Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 26 iunie a emisiunii Ora Moldovei.
Ucraina dorește să readucă la masa de negocieri părțile implicate în rezolvarea crizei transnistrene.
Intenționăm să readucem cele două părți la masa de tratative cu ajutorul argumentelor și avantajelor pentru toată lumea de pe urma reglementării acestei probleme. În caz contrar, responsabilitatea pentru compromiterea procesului de negocieri va fi a celor două părți.
Declară ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk în vizita sa de o zi la Chișinău, iar ministrul moldovean de externe Andrei Stratan spune:
România se află în pragul aderării la Uniunea Europeană și în actualul format 5+2, România va avea posibilitatea împreună cu statele Uniunii Europene să participe la procesul de negocieri.
Problema transnistreană discutată și la întrevederea premierului Vasile Tarlev cu Rudolf Perina, însărcinatul cu afacerea la ambasadei americane la Chișinău.
Și un raport ONU asupra consumului de droguri arată că în Europa crește consumul de cocaină și cannabis.
Timp de 20 de ani am utilizat droguri. Nu mi-am dat seama cum s-a întâmplat. M-am săturat de acest mod de viață. Mă drogam de 3 ori pe zi. Recunosc, nu mă făcea fericit.
Declară Vitalie. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Alexandru, care sunt știrile seri?
Rusia a confirmat moartea celor 4 angajați ai ambasadei ruse la Bagdad, răpiți pe 3 iunie. O grupare afiliată rețelei Al-Qaeda difuzase ieri pe internet o înregistrare video înfățișând execuția celor 4 și o declarație potrivit căreia ei au fost uciși pentru că Rusia nu a îndeplinit cererea să-și retragă trupele din Cecenia. Premierul israelian Ehud Olmert a cerut armatei să se pregătească pentru operațiuni, cităm, cuprinzătoare și îndelungate, după răpirea duminică a unui militar israelian și uciderea altor doi în ciocniri cu militanți palestinieni. Negociatorul șef palestinian Saeb Yerekat ceruse pe de altă parte militanților palestinieni să nu-i facă niciun rău militarului răpit pentru a evita o ofensivă israeliană în fâșia Gaza. Președintele rus Vladimir Putin a semnat decretul prin care promite ajutor etnicilor ruși din străinătate care doresc să revină în Rusia. Planul de acțiuni pe 6 ani, confirmat astăzi de Putin, prevede stimulente pentru doritorii să revină acasă. Inițiativa se înscrie în eforturile de depășire a crizei demografice descrise de președintele rus drept cea mai mare problemă a țării. Viitorul premier de la Kiev, Iulia Timoshenko, a declarat că intenționează să înceapă de săptămâna viitoare discuții cu Gazprom pentru renegocierea contractului de livrare a gazelor naturale rusești Ucrainei, astfel încât să fie excluși toți intermediarii. Contractul cu Gazprom, semnat de guvernul de la Kiev iarna trecută, este criticat pentru că prevede transportarea gazelor de firma Rosukr Energo, ai cărei acționari sunt ținuți în secret. Gazprom a anunțat că examinează posibilitatea înființării unei întreprinderi mixte în domeniul gazelor și petrolului cu întreprinderea de stat pentru energie din Iran. Potrivit unui comunicat al Gazprom, președintele concernului rus Alexei Miller și ministrul adjunct al petrolului din Iran au discutat azi la Moscova despre exploatarea în comun a unor câmpuri petrolifere și despre transportul și comercializarea gazelor naturale. Președintele sârb Boris Tadić a făcut o vizită în noul stat independent Muntenegru, pledând pentru un nou început în relațiile bilaterale. Muntenegrul s-a separat de Serbia luna aceasta în urma unui referendum. Președintele muntenegrin Filip Vujanović a spus că va promova relații prietenoase cu Serbia și o bună cooperare între vecini. Premierul sârb Vojislav Koštunica a primit acordul misiunii ONU din Kosovo să participe miercuri în această provincie la ceremoniile de comemorare a bătăliei de la Kosovo-Polie, de acum 600 de ani, între sârbi și otomani. Purtătorul de cuvânt al misiunii ONU i-a cerut totuși premierului sârb să nu dea vizitei o conotație politică. O conferință a Națiunilor Unite ia în dezbatere progresele făcute din 2001 încoace de la lansarea unui program internațional menit să pună capăt comerțului ilegal cu arme ușoare. Se estimează că în întreaga lume sunt răspândite aproximativ 70 de milioane de pistoale automat Kalashnikov 47. În prezent, China, Rusia și Statele Unite rămân a fi, ca și în 2001, cei mai importanți producători de arme mici. Autoritățile de la Minsk au declarat că vor îngheța conturile bancare din Belarus ale președintelui Statelor Unite George Bush și secretarei de stat Condoleezza Rice dacă există asemenea conturi. Acesta este un răspuns dat unei decizii similare a Washingtonului împotriva președintelui Alexandru Lukashenko și altor oficialități belaruse ca urmare a alegerilor prezidențiale din martie, alegeri considerate frauduloase de către guvernele occidentale. Trei thailandezi au fost arestați într-un apartament din Bangkok pentru că dețineau peste 3.000 de pașapoarte și vize false, inclusiv vize pentru Moldova. Cele mai multe sunt pașapoarte false australiene, canadiene și chineze, dar și franceze, americane, germane și japoneze. Șeful poliției criminale locale a declarat agenției Reuters că este cea mai mare captură de felul acesta de la începutul anului, dar a spus că poliția n-a găsit nicio legătură între această grupare criminală și grupări militante internaționale.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecventele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecventele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, s-a aflat astăzi într-o vizită de o zi la Chișinău și a avut întrevederi și cu președintele Vladimir Voronin și cu premierul Vasile Tarlev și cu șeful diplomației moldovene Andrei Stratan. Temele discutate, de la relațiile bilaterale la continuarea eforturilor comune pentru rezolvarea crizei transnistrene, de la relațiile economice la cooperarea transfrontalieră. Ucraina este mediator al conflictului transnistrean alături de Federația Rusă și OSCE. Radu Benea a urmărit declarația făcute de demnitarul ucrainian în cursul acestei vizite și relatează.
Ministrul Boris Tarasiuk a declarat că a venit la Chișinău cu mandatul noii coaliții guvernamentale de la Kiev ca să asigure autoritățile moldovene de păstrarea cursului de până acum al politicii externe al Ucrainei, inclusiv în privința soluționării conflictului transnistrean. I-am asigurat pe prietenii noștri că în domeniul politicii externe nu se prevăd anumite schimbări, că vom dezvolta și în continuare relațiile prietenești, că vom continua să colaborăm în problema reglementării pașnice a conflictului transnistrean și că nu vor fi schimbări nici în privința eforturilor noastre de a face regulă la frontieră și de a-i conferi regimului vamal de la hotarul comun un caracter european. La rândul său, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a declarat că Chișinăul rămâne fidel planului ucrainean de soluționare a problemei Transnistriei și principiilor adoptate de Parlament în baza acestui plan. Rugat să comenteze dezamăgirile exprimate recent la București în legătură cu respingerea unui eventual plan al României de rezolvare a conflictului, Andrei Stratan a menționat: România se află în pragul aderării la Uniunea Europeană și în actualul format 5+2, România va avea posibilitatea împreună cu statele Uniunii Europene să participe la procesul de negocieri. Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, a adăugat că Kievul nu a avut niciodată nimic împotriva includerii României în procesul de negocieri, dar că acest lucru nu s-a întâmplat din vina Ucrainei, ci din vina altora, a spus Tarasiuk, fără să precizeze pe cine a avut în vedere. El a sugerat însă că actualul format 5+2 nu și-a epuizat pe deplin potențialul și că Ucraina va continua să pledeze pentru includerea Uniunii Europene și a Statelor Unite cu drepturi depline la negocieri. Boris Tarasiuk a dat vina pentru blocarea negocierilor pe Rusia și Transnistria, dar a cerut Chișinăului să depună eforturi pentru reluarea lor. Intenționăm să readucem cele două părți la masa de tratative cu ajutorul argumentelor și avantajelor pentru toată lumea de pe urma reglementării acestei probleme. În caz contrar, responsabilitatea pentru compromiterea procesului de negocieri va fi a celor două părți. Aceasta a fost însă singura remarcă mai critică la adresa Chișinăului ce și-a permis-o ministrul ucrainean de externe, pentru că nota dominantă a întregii conferințe de presă, dar și a vizitei lui Tarasiuk în ansamblu, pare să fi fost una mai mult decât optimistă și care vrea să confirme că nivelul relațiilor și nivelul de încredere între Chișinău și Kiev este unul fără precedent. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
A urmărit declarațiile făcute de șeful diplomației ucrainene la Chișinău și analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Și Europa Liberă l-a întrebat dacă este justificat acest optimism afișat astăzi de ministrul ucrainean de externe și de oficialitățile moldovene în legătură cu evoluția relațiilor dintre cele două țări. Igor Boțan.
Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina traversează o perioadă de relativă stabilitate. Totuși, bunele relații bilaterale stabilite în ultima vreme sunt mai degrabă rezultatul unor circumstanțe specifice de ordin extern decât o consecință a viziunilor comune asupra multor probleme de interes bilateral. Aș zice că relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina se aseamănă în mare măsură cu relațiile dintre cele trei componente ale coaliției Orange, reconstituite recent, peste trei luni după alegeri, mai mult de nevoie decât de bunăvoie. A trecut o lună de la forumul Guam, desfășurat la Kiev, în cadrul căruia structura respectivă a fost transformată într-o organizație regională, în conformitate cu principiile Națiunilor Unite. Deja trebuia ca instituțiile Guam să-și înceapă activitatea, lucru care nu s-a întâmplat încă. Acum, judecând după agenda vizitei ministrului Tarasiuk, domnia sa a venit să discute tocmai problema funcționării Guam prin prisma securității regionale, soluționării conflictelor înghețate, inclusiv a celui transnistrean și a eforturilor comune de integrare europeană.
Credeți că în domeniile pe care le-ați menționat mai pot exista abordări noi?
Nu pot spune că există abordări noi. Este necesar ca abordările ce vin în albea legii privind modalitatea soluționării conflictului transnistrean, adoptată acum un an, să rămână valabile din perspectiva Kievului și a altor părți interesate. Acum două zile a avut loc conferința de la Odessa cu genericul Marea Neagră între Uniunea Europeană și Rusia, securitate, energie, democrație. De vastă este abordarea problematicii respective. Ministrul Tarasiuk a insistat în cadrul acestei conferințe asupra necesității soluționării conflictului transnistrean în baza planului Iușcenko și a documentelor recentului summit Guam de la Kiev, lucru încurajator pentru Chișinău.
Ministrul Boris Tarasiuk a reconfirmat și decizia Kievului de a menține noul regim vamal pe segmentul transnistrean al frontierei, chiar dacă, spunea el, Ucraina a suportat sau mai suportă niște pierderi de pe urma acestui regim.
Chișinăul trebuie să aibă o altă optică. Nu poate fi vorba despre actualele pierderi ale Ucrainei de pe urma restabilirii unor norme general acceptate între statele civilizate. Mai degrabă putem vorbi despre niște venituri ilegale a unor structuri ucrainene de până la instaurarea ordinii. Înlăturarea unor ilegalități nu poate fi măsurată prin pierderi. Mai mult, acum când s-au profilat foarte clar interesele Rusiei de destabilizarea Ucrainei, inclusiv prin ceea ce președintele Iușcenko numește separatism lingvistic și nu numai lingvistic, este în interesul securității acestei țări să se izbăvească de exemplu contaminant al separatismului transnistrean.
În ce măsură conflictul transnistrean ar putea prezenta pentru Ucraina?
Acest pericol este unul explicit. Să nu uităm că în perioada chinurilor legate de constituirea coaliției Orange, numeroase organizații separatiste din Ucraina și-au ridicat capul, invocând exemplul al Transnistriei. Recent, autoritățile ucrainene au fost nevoite să declare drept persoana non grata un șir de deputați ruși care instigau la revolte. Acești deputați mai sunt și fondatori și susținători ai separatismului transnistrean și tot pe ei președintele Putin i-a decorat recent pentru merite deosebite față de patrie. Iar cel mai recent caz este expulzarea din Ucraina a liderului organizației Prorâv din Crimeea, organizație soră cu prorâvurile din Transnistria și Abhazia. Deci vedem că pericolul este real și pentru Ucraina.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Potrivit agenției Mold Press, premierul Vasile Tarlev s-a întâlnit în cursul dimineții și cu ambasadorul Rudolf Perina, însărcinat cu afacerea la ambasadei americane la Chișinău și subiectul transnistrean s-a aflat pe agenda discuțiilor. Potrivit sursei citate, diplomatul american a subliniat că poziția americană în procesul de reglementare transnistreană rămâne și în continuare atașată soluționării politice durabile a conflictului, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În opinia diplomatului american, misiunea de asistență a Uniunii Europene la granița moldo-ucrainiană constituie o realizare importantă în procesul de soluționare a conflictului.
Presa de la București a fost și ea astăzi interesată de evoluțiile din negocierile în problema transnistreană, după cum aflăm de la Tania Radu.
Intrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 ar putea modifica formatul negocierilor pentru soluționarea crizei din Transnistria. Acesta este mesajul unei propuneri făcute de ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, la Odessa, la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit ziarului Ziua, șeful diplomației române s-a aflat acolo cu ocazia conferinței Marea Neagră între Uniunea Europeană și Rusia. El a atras atenția că, odată cu aderarea României și Bulgariei, granița Uniunii va fi la Marea Neagră. Această situație ar justifica, în opinia oficialului român, schimbarea statutului Uniunii Europene în cadrul negocierilor privind Transnistria, de la poziția de observator la cea de participant. Consecința directă ar fi participarea implicită a României la negocieri, ca parte a Uniunii Europene. La Odessa, mai notează Ziua, a avut loc și prima rundă de convorbiri între ministrul român de externe și omologul său ucrainean pentru definirea listei problemelor bilaterale care se cer rezolvate. Redefinirea în termen de 30 de zile a acestei liste a fost convenită la București între președinții român și ucrainean. Termenul expiră la 5 iulie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La sfârșitul săptămânii, autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană i-au eliberat pe cei doi colaboratori ai Ministerului de Interne de la Chișinău, Ștefan Mangâr și Constantin Condrea. Într-un comunicat de presă al Ministerului Reintegrării de la Chișinău se arată că acest lucru a fost posibil și datorită Federației Ruse. Valeriu Cațăr a aflat astăzi mai multe despre acest caz și relatează.
Astăzi, cei doi polițiști, Ștefan Mangâr și Constantin Condrea, au fost vizitați la Spitalul Ministerului de Interne de la Chișinău, unde au fost internați imediat după ce au fost eliberați din arestul securității transnistrene de președintele Vladimir Voronin. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, șeful statului a condamnat cu fermitate ceea ce el a numit acțiunile ilegale și vădit provocatoare ale serviciilor speciale transnistrene și i-a asigurat pe polițiști că vor primi toate îngrijirile necesare pentru a-și restabili în cel mai scurt timp condiția fizică și morală. În acest context, am întrebat-o pe Ala Meleca, șefa serviciului de presă al Ministerului de Interne, dacă medicii au făcut deja careva concluzii în ceea ce privește starea de sănătate a lui Ștefan Mangâr și Constantin Condrea.
Nu este la moment. Analizele nu se fac așa de repede, nu știu mai de zi. Astea au fost zilele libere.
Dar puteți să ne spuneți acum cumva s-a adeverit aplicarea torturii?
Nu
sau...
pot spune nimic, comenta în afară de ce se află la examinare la medic.
Avocata lui Ștefan Mangâr, Ana Ursachi, ne-a declarat însă că s-a convins personal că cei doi polițiști au fost torturați și li s-au administrat substanțe psihotrope.
Am vorbit cu el, vă dați seama că mi-a confirmat acest lucru. Ca să pot proba, am nevoie de diagnosticul medicilor care acum exact îl investigează, atât în ceea ce privește substanțele psihotrope, cât și în general privitor la starea lui, fizică și psihică. Și o să folosesc diagnosticul medicului ca să-i pot face o expertiză medico-legală, care o să urmeze.
Pentru că autoritățile moldovene nu pot controla situația de pe malul stâng al Nistrului și nu pot, deci, penaliza acțiunile administrației de la Tiraspol, apărarea lui Ștefan Mangâr și Constantin Condrea va apela la justiția internațională, ne-a mai spus Ana Ursachi.
Eu una cu siguranță o să-i recomand clientul meu adresarea la CEDO, doar am mai spus adresarea la CEDO e condiționată de o procură pe care trebuie să-mi o semneze. Va fi voința lui. În cazul în care dorește, eu una o să merg până la pânzele albe, dacă îmi permiteți expresia.
Autoritățile de la Tiraspol n-au oferit nici până astăzi vreo explicație sau informații care să lămurească motivele ce au determinat eliberarea polițiștilor pe care îi acuza de spionaj și că ar fi pregătit răpirea unui locuitor al Tiraspolului. Nici măcar adjuncta șefului Departamentului Transnistrian de Informații, Svetlana Antonova, pe care am solicitat-o cu unele lămuriri, ne-a declarat că nu cunoaște încă nimic.
Nu vă pot spune deocamdată nimic. Mie mi s-a spus că o conferință de presă la acest subiect va fi convocată de serviciile speciale mâine și atunci vom fi lămuriți și de ce au fost arestați și ce a determinat eliberarea lor. Presa moldovenească și cea rusă scriu câte ceva, dar n-am reușit să obțin nicio confirmare.
Pentru că în comunicatul difuzat de Ministerul Reintegrării de la Chișinău stă scris că eliberarea celor doi polițiști s-ar fi produs inclusiv cu contribuția Federației Ruse, am ținut să aflăm de la ambasada acestei țări dacă este adevărat. Dar pe parcursul întregii zile n-am găsit acolo pe nimeni dispus să vorbească cu noi. Unii analiști remarcă însă că s-ar putea să fie într-adevăr așa, având în vedere că în ajunul summitului G8, Rusia nu-și dorește niciun fel de complicații în Transnistria, Abhazia sau Osetia de Sud pentru a evita includerea problemei conflictelor înghețate din aceste regiuni separatiste pe agenda întâlnirii. Să amintim că Ștefan Mangâr și Constantin Condrea au fost arestați alături de alți trei polițiști moldoveni de securitatea de la Tiraspol pe 14 iunie. Trei polițiști au fost eliberați câteva zile mai târziu, pe 17 iunie, iar cei doi rămași, după ce reprezentanții Republicii Moldova s-au adresat în Consiliul Permanent al OSCE de la Viena președintelui în exercițiu al OSCE, precum și tuturor celorlalți participanți în procesul de negocieri privind chestiunea transnistreană, cerându-le să facă uz de toate pârghiile de care dispun pentru a-i elibera necondiționat pe Ștefan Mangâr și Constantin Condrea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Agenția rusă ITAR-TASS relatează că administrația transnistreană intenționează să semneze un acord separat cu Federația Rusă privind livrarea gazelor naturale. ITAR-TASS citează o declarație făcută presei de liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, după discuții cu o delegație interdepartamentală a guvernului de la Moscova. Potrivit sursei citate, Smirnov a afirmat că protocolul pe care l-a semnat la 23 mai cu vicepremierul rus Alexandru Jucav ar oferi posibilitatea unor contacte directe între administrația transnistreană și concernul rus Gazprom.
Administrația de la Tiraspol a anunțat în martie 2005 că se retrage din compania Moldova Gaz și transmite cele peste 13% din acțiunile deținute în această întreprindere Gazpromului. Deși această retragere nu a fost înregistrată juridic, deocamdată pachetul de acțiune al Transnistriei a intrat deja în posesia companiei rusești, informează agenția citată. Tiraspolul a făcut publică intenția sa de a crea o întreprindere proprie de import și distribuție a gazului natural.
În ceea ce privește negocierile cu Gazprom pe tema prețului gazelor naturale pentru Republica Moldova, ele au intrat în impas, iar administrația companiei a repetat că cere $160 pentru 1000 de metri cubi începând cu 1 iulie. Până acum Moldova achită $110 pentru 1000 de metri cubi de gaze cumpărate de la Gazprom.
Matthew Braza, adjunct al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, a preluat și funcția de copreședinte al grupului de la Minsk, structura OSCE care mediază negocierile dintre Armenia și Azerbaidjan legate de statutul enclavei Nagorno-Karabakh. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, demnitarul american se arată destul de reținut cu privire la șansele că negocierile azero-armene se ducă la un rezultat concret încă în acest an. 2006 fusese calificat de administrația americană în mai multe rânduri drept anul tuturor posibilităților în soluționarea acestui conflict înghețat. Un rezumat al interviului de la Ileana Giurchescu.
Problemele enclavei se dovedesc însă mult mai complexe, iar stereotipurile mult mai puternice. Cu toate acestea, există principiile de bază ale unui acord. Și acesta este un succes în sine, este în tot cazul de părere Matthew Braza.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Ce avem este un acord cadru care prevede relocarea sau retragerea trupelor armene din acele regiuni din Azerbaidjan în care se află acum. Este primul punct. Pe de altă parte, se prevede o normalizare a relațiilor armenii, o normalizare a relațiilor economice și diplomatice. Mai există prevederi legate de procesul de menținere a păcii și ajutoare internaționale pentru regiunea Karabakh și pentru dezvoltarea economică. La un moment dat, ar urma să aibă loc și un vot asupra viitorului statut al regiunii Karabakh. Succesul grupului OSCE de mediator în acest moment constă nu numai în faptul că a fost definitivat acest plan cadru, dar și în faptul că a reușit să-i aducă la masa tratativelor pe președinții Armeniei și Azerbaidjanului, cum s-a întâmplat la București, de exemplu, la reuniunea forumului de la Marea Neagră. Spre deosebire de alte conflicte înghețate însă, în cazul celui din Nagorno-Karabakh, Rusia joacă un rol cu adevărat pozitiv în colaborarea sa strânsă cu Statele Unite, remarcă diplomatul american. Adjunctul secretar de stat, Matthew Braza, declară în acest context Europei Libere.
We are working quite well with Russia on Karabakh and
Conlucrăm foarte bine cu Rusia în problema Karabakh, un nivel de cooperare la care nu am ajuns când vine vorba de Osetia de Sud, Abhazia sau Transnistria. Nu mă ocup direct de Transnistria, dar recent a fost în Abhazia și cred că multe lucruri ar mai putea fi făcute pentru a mări șansele de succes ale negocierilor. De ce este Rusia mai cooperantă în problema Karabakh? Poate din motive de geografie, este de părere Matthew Braza. Poate pentru că liderii armenii și azerbaidjanului și-au dovedit hotărârea de a continua un dialog constructiv. Cât de important este conflictul din Nagorno-Karabakh și rezolvarea conflictelor înghețate în general pentru administrația americană?
If we have a discussion of Karabakh at the G8 along with a discussion of Abkhazia.
Dacă vom reuși să punem situația din Karabakh pe agenda discuțiilor reuniunii G8 din această vară alături de Abkhazia, Osetia de Sud și Transnistria, înseamnă că toate se află destul de sus pe agenda diplomației americane. Dar încă se mai lucrează la agenda reuniunii G8.
Well, we have already recommended to her that she raise all of those conflicts.
Deja i-am recomandat secretarului de stat să aducă în discuție toate conflictele înghețate în cadrul reuniunii ministeriale de la Moscova din 29 iunie. Sperăm ca toate aceste conflicte să fie pe agenda reuniunii G8, a declarat între altele Matthew Broza, adjunct al secretarului de stat american pentru Europa și Euroazia, într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă Libertatea.
Ileana Giurchescu a rezumat interviul făcut în comun de serviciile azer și armean ale postului nostru de radio.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Trebuie sau nu trebuie să cunoască limba de stat funcționarii publici? Aceasta a fost tema unor discuții aprinse care s-au purtat în Parlament după ce legislativul a discutat și a respins prin votul majorității parlamentare un proiect de lege ce prevedea obligativitatea cunoașterii limbii române de către funcționarii publici și membrii cabinetului de miniștri. Ce cred însă funcționarii publici vorbitori de limba rusă despre această problemă? Pentru a afla care este răspunsul lor, am discutat cu câțiva funcționari publici din raionul Cahul, care timp de 3 luni au mers la cursuri de studiere a limbii române organizate de Institutul pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul. Iată ce ne-a spus șeful adjunct al Direcției Generale de Învățământ al raionului Cahul, Lyubov Holostenko.
Limba de stat o cunosc, dar nu la perfecție și personal am decis să particip la lecții, să învăț o leacă gramatică. Eu n-am studiat în școală limba română, deci din propria inițiativă, pentru că pot să vorbesc, să folosesc limba în câmpul muncii.
Lyubov Holostenko consideră că funcționarii publici din Republica Moldova sunt obligați să vorbească limba română.
Limba de stat trebuie să fie cunoscută de toți funcționarii publici.
Lilia, consultant la Direcția Finanțe a raionului Cahul.
Это необходимо и для работы. Живу я в Республике Молдова. Это государственный.
Îmi este necesar să cunosc limba de stat și pentru lucru, dar și pentru că trăiesc în Republica Moldova. Îmi era mai greu să scriu, acum mă descurc mai ușor și încerc să vorbesc. Pentru un funcționar public nu este înjositor să învețe limba de stat.
Это нормальное требование.
Parascovia Chiosa, funcționar public la Direcția Finanțe a raionului Cahul.
Când v-am vorbit foarte bine, chiar pe moldovenești, dar acum o leacă am uitat limba. Жить в Молдавии, не знать молдавский язык, это было бы.
Să trăiești în Moldova și să nu o cunoști nu este firesc. Din acest motiv am decis să învăț limba. Și nu este greu, ba chiar interesant și plăcut.
Olga Filipenko, angajată la Comitetul Raional Cahul al Partidului Comuniștilor, consideră că statul trebuie să organizeze cursuri de studiere a limbii de stat pentru vorbitorii de limba rusă.
Să știu limba de stat, pentru că trebuie să comunic, asta e principal. În școală eu am învățat limba de stat, dar regulile nu prea bine și nu pot să comunica. Eu cred că trebuie să faceți acești cursuri pentru că mulți oameni care lucrez în administrație locală, publicul, nu pot să comunică cu oameni.
Trainerul care a desfășurat aceste cursuri, Valentina Cornea, ne-a spus că funcționarii publici din Cahul au participat la cursuri cu un real interes.
Am simțit că prezența lor de fapt se datorează unor necesități, și anume de a comunica mai mult în limba de stat. Fiind la nivelul 1 de cunoaștere a limbii române, au fost mai mult interesați de situații comunicative curente. Și faptul că la ore veneau cu solicitări în a-i ajuta în redactarea unor texte care le elaborează în procesul funcției, demonstrează încă o dată dorința și faptul că încearcă să comunice în instituția unde lucrează în limba de stat.
Directorul Institutului Viitorul, Igor Munteanu, susține că desfășurarea cursurilor de studiere a limbii de stat este o acțiune care vine în sprijinul minorităților naționale în realizarea dreptului lor de a accede într-o funcție publică, dat fiind că în acest caz cunoașterea limbii de stat este obligatorie.
Acest sprijin acordat minorităților naționale din sudul Republicii Moldova în a învăța limba oficială nu este considerat și s-au perceput ca o presiune din partea Chișinăului. Am fost surprinși pozitiv de dorința cu care au venit la cursurile de învățare a limbii și de atitudinea extrem de binevoitoare a autorităților din această regiune de a cunoaște